Inclina Domine aurem tuam et ex audime, quoniam in obset pauper sum ego. Custodi animam meam quoniam sanctus sum. Salvum fac servum tuum Deus meus sperante minte. Miserere mei Domine quoniam ad te clamavit ad adie, letifica animam servi tui. Quoniam ad te Domine animam meam levavi. Quoniam tu Domine suavis et mitis, et multe misericordiae omnibus invocantibus te. Auribus percipe Domine orationem meam, et intem devoci de precationis mea. Indie tribulationis mea clamavi ad te, quia exaudisti me. Non est similis tu indis, Domine, et non est secundum opera tua. Omnes gentes quascunque fecisti veniendet adorabunt coram te, Domine, et glorificabunt nomen tuum. Quoniam magnus est tu et faciens mirabilia, tu es Deus solus. Dedugme, Domine, in via tua, et ingrediar in veritate tua, letetur cor meum ultime ad nomen tuum. Confitebor tibi, Domine, Deus meus in toto corde meo, et glorificabo nomen tuum in aeternum. Quia misericordia tua magna est super me, et eruisti animam meam ex inferno inferiori. Deus nequi insurrexerunt super me, et synagoga potentiumque sierunt animam meam, et non proposuerunt in conspectu suo. Et tu, Domine Deus, miserator et misericos, patiens et multae misericordiae et vera, respicem et miserere mei, da imperium tuum puero tuo, et salvum fac filium ancille tue. Fac mecum signum in bonum, ut vident qui oderunt me et confundantur. Quoniam tu, Domine, adiuvisti me et consolatus est me. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.